Radio Okapi.
Matulange jilingala mbotila bankuni na muni nyonso yawe ya iba yintu ansangu ya nsuka meso ya mbeni F23 na lusabisu ya Rwanda lenda kwa misa bisawu ya ntsodolo me ya ntika na bwala Kongo tubaka mfuma Kongo na kimoko andika na kulanda samu na inswa ya mutu kuna na Geneve na iti ya Swiss. Bubu kilumba zole lumbu makumi zole na nana ya ngonda zole mbeni M23 fweteke banda bima na bisika ba ya dilaka kuna na kizunga Nord Kivu monso kani na kabimvuka ya EAC na kimoko moko basalaka na ngonde ya ibetukeli. Tamuzi Gloria alias Serpent ya bambula makumi zole na tanu ya kubutuka sambaka mazono kintete vana na kao na tra na Bandunduville samu na bibila mingi ya imbi ya nike sadilaka nkangu ya Bandundu metu wabanku wa masonga ya antiriminali ya nene ya Bandundu na kizunga kwilu mpangi vana na betu kintuadi. Mbote labelu mpangi na ntuala di longi ya inswa ya mutu kuna na mbanza Geneve. Tata Felix Antoine Chisekedi Chilombo mebo kila kimvuka ya inza na diambo metala kuvutuka ya ngemba na esite ya Kongo. Na mpova abape saka ndi mazono kintete na ntangu kimoko ya makumi tanu na zole ya di longi ya ikutanaka mpi. Bamvula makumi tsambwadi na tanu ya kundimama ya inswa ya mutu na inza. Mfuma Kongo mbaka ndenwe kuma na wonga mvita ya ikena kumanisa ve ya lenda kwa misa nsadulu ya nsodolo kena kuza salama andi songisaka musapitika Rwanda kena kubwela mbeni M23 maboko samu kaka baba kadiluwako ya kuyiba kimvuama ya Kongo. Mfuma Kongo metendula nde meso ya Rwanda na esete ya Kongo mezabana na konto mutu atampi na lapolo bimisaka oni na ngonde ya ivwa ya mvula mafunda zole maku mizole na zole yake bubu kilumbwa zole lumu makumi zole na nane ya ngonde ya zole ndembe ni M23 fweteka banda kubasika bonto ya zabanaka na mwaki moko ya lumu kumi na nsambwadi ya ngonde ya zole ya bamfumu ya baluyalu bwela diaka lukanu ina basikaka na kimoko ya bamfumu ya makesa bamfukani ya EAC lutaka na lumbu ivwa ya ngonde ya zole kasi nantangu ya imbeni M23 ningana ve atape bimvuka nyonso kena kukwamisa esete ya Kongo yina zonaka bika esete ya Kongo na ntuala ya lumu makumi tatu ya ngonde ya tatu lokola bimvuka ya ISIS, RDC, Kodeko na FDLR, mutinu mosi. Na kimoko ina sangisa kaba mfumu ya EAC lutilaka na Nairobi na inti ya Kenya, lukanu fandaka nde kubanda na lumu makumi zole na nana tina lumu kumi ya ngonde ya tatu, M23, fwete bimamvimba na Rumangabo kena teritwari ya Ruchuru, Kibumba na teritwari ya Nyiragongo, Pena Karenga, Kirolirwe na Kichanga kina teritwari ya Masisi. Baba nila na Kishishe, Bambo, Kazaro, Tongo na Mabenga. Kena teritwari ya Ruchuru, katuko na lumbu 13 ti na lumbu 10 zole ya ngonde ya tatu, samu bakuenda Manisina na Ruchuru Centre, Kiwanja na Bunagana, katuka na lumbu 10 zole na tatu ya pe 13 ya ngonde ya tatu, kena kuiza. Kana imene, makesa ya kizunga kekuenda vingine na bisika nyonso bake bika. Kuna kaka la kizunga Nord Kivu ditafi ya bilanga na bibulu kena kwa musu mutindu mvita kena kusalama na teritwari ya Masisi mbeni M23 mekufwa bibulu pemebebisa na kuiba divula ya kintwadi ya mimvungi akoje noki kesa dilaka miliki kuna na Luhonga bokutaka mtwadisi na yao tata Emmanuel Kamanzi mame vidisa bima mingi sifa maguru tangunangena inu wa Bernardine Diambu
izi neina ya kubongsa miliki ya ngombe na Luhonga zibukaka kubanda na lumbu ya tatu ngonde ya tano na mvula mafunda zole kumi na ivwa na mbongo ya kimvuka FPI na kitezo ya badolar mafunda nkama nana na bilumbu ya yamvimba bae manisa iiba bima nyonso na izini ina mpei kubebisa ya nkaka. Mbuta Emmanuel Kamanzi Runigi membo ya lakachia kena bangombe kuluta mafunda makumi zole bame zimbisa kubanda mvita bandaka mpei kunatumuna bima mingi ya nkaka ya kuanda baminda ya pano solaire mabateri ya keperte ya nene penza na tangu ti izine ina vandaka pesa kisalu na bantu ya bwala na ina metala perte bibulu ya kena bangombe kuluta mafunda makumi zole bame manisa iiba njoka ndia ina bilumbu yai ngombe mose ina bapa ndaka tekisa na $500 na mweso kuna na Masisi territoire mpe na Sake bantu ya iba kena kutekisa yao na $20 mingi kutu bakufuaka yao mpe kusundula mbizi beto zabati kuna kaka na territoire ya Masisi vandaka na bisika mose kitoko ya kuyambila minzeti vana na mushake ya metuma sabakana mingi mpe bantu mingi vandaka kuenda kuna usamuna kulusia ntango atako mpe nindele yake na nganda kitoko penza mpe nabi bulu bake na kubukila cheval vandaka vana kansi bubu yai mutulenda jaka kuma kuna ve samuna badasuki ya ba inventwa mutili metuba bimbangi mingi na Goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi
kaka na kizunga yai nsuka nsuka mazuno kintete mvita salamaka na sake kena kupuma ya kamuhonza ndonga luyalu nwanaka nambe ni M23 RDF na ndambu ya Luhonga na Bukarara kena bwala Malehe na ntama ba kilometre sambanu ya site ya sake na balabala mekuenda na Kichanga nkangu ya sake meza ula ndambu metina na Goma ya nkaka na Minova tubaka kimfuka nkangu chika nkaka kile mvita ya kefana na site ya Matadi ya Ntalu Rubaya kubanda kilumba lumingu ya kubwaka na maboko ya mbeni mesi kimisa bimbangi ya kukukana samu na kumanisa tangu na kizunga nor kifubeto za bisa nde sabala mwosi meko kabanda ya zibuka kabisa lu ya seni kuna na teritori ya Walikale Kinzonzi pona makakuna tata prince kihangi mesamba ya vanda bisengo ya kumante tv bisa dimpe mutinu mwosi bafete tambula bilumbu sambanu ton sambwadi na makulu pediaka ya vanda bampulusi toma kesa ya luyalu baki vanda kuna ve Kinzonzi ya imelomba seni mbwedila bilumbu ma 13 kaka na ina metala kisalu ya senia kusonia bankumbi ya batuye kusapona ya zibukaka mpi bazolu kilumba ntete na mbanza utawa loko la zibulaka yao kilandi ya kinatindinga seni tata Paul Muhindo kuna na Canada bana kongoke kwenda kukisonikisa na inzo ya mvwala ya kongoke na utawa na kizunga Ontario Blaise Shindani Kambala
na kulandaka bandinga ya kinatindinga ya seni sika ya kupesa mikanda ya kuponila ta zibukaka bilumbu nyonso kubanda na ngunga ivo ya suka ti na ngunga samba nunanima midi katula kaka kintete na inzo wa kintumwa ya Kongo Kinshasa na kukuma na yandi na mbanza otawa na kilumbu ya sabala meluta kilandi ya kinati ndinga ya seni sadisaka alu kutakano mosi ya nene na bisadi ya meti na baka imene kuna samu na kubongisa mbote dinaka ina Mbuta Paul Muhindo monisaka kisalu ya mesala imene bisadi ya tindamaka kuna ya umeluta mwabilumbu mingi baina ya vanda katiki yeka ya kunata bavalize diplomatik mpe baina ya fwete kupesa malongi samu na ina metadila kupesa mikanda ya kuponila Mbuta Paul Muhindo melaka na kusolula na njetolo na yandi tiba ntwadisi nyonso ya bimvuka ya nkangu ya Kongo Kinshasa kuna na insi ya Canada samu na kulomba na bau na kukwisa mingi kubaka mikanda kuponila samu na linaka yai ya kuponama ya kena kusalama
na Bandundu vili bwala kimfume ya kizunga kuilu tribunali ya nene ya Bandundu kubikaka kubanda mazono kintete lumu makumi zole na nsambwadi ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kuna na tribuni ya kao na trata mbusulu ya tamuzi Gloria meza bana na nkumbe ya serpent kena bamvula kubutuka makumi zole na tanu baka nga kandi kilumba sabala meluta ya nena kusamba na mvo vili ya batu nyonso tata yai bake sosaka sosaka andi kubanda ntama samu na mavanga imbi ya ndi kufuaka batu to mavanga imbi kuiba kutindika nkangu dasuka na bibila nkanga kadiaka na tsamusulu yai Monica Kaba mfumu ya kipolitike na kilandi antwadisi ya kizunga baina ya Lukengolo na batu mingi kibeni kumaka na kisika ina kuna na kizunga ya Sud Kivu kukatuka na kiti ya antwadisi ya kizunga lukola lombaka yao binzonzi ya kizunga na ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole nkanu ya ikentete na zulu wa meza ya nganda tsamusulu ya nsiku angudi luyalu ya kizunga mete limina mukanda ya binzonzi balena pona ntwadisi ya mona ve na kizunga ina kana masonga meze nga tete venkanu yai na kizunga manye ma inspecteur chef de poule ya secondaire kena alunguli mama zawaso wansumbi elize mebenda makutu ya bantwadisi ya banzonkanda kena kufutisa mbongo na bana ina kena kusala stage na matafi ya technique sociale pedagogie generale atape na commercial yandi nde kalangeme kubwa na ntambu ina ndola kele matono nge nkudi mekatuka landa nsangu landilaka pe kubika pele kipe la mondo matono na lusadusi ya masini ya Pierre Diasinwa na Jean Noel Mukondo sangu ya kele mpi na site internet ya Radio Kapi.